რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას გადარჩენილები არ არიან აღმოჩენილი. მდინარე ამურზე დაიწყო ჩინეთსა და რუსეთს შორის ხიდის მშენებლობა. მაკედონიის პარლამენტის ბედი დამოკიდებულია ხელახალ კენჭისყრაზე ერთ საარჩევნო უბანში. შავ ზღვაში კატასტროფა განიცადა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა, რომლის ბორტზეც 92 ადამიანი იმყოფებოდა. თვითმფრინავს გადახავდა რუსეთის შეერაღებული ძალების მუსიკალური გუნდი სირიაში საახალწლო კონცერტის ჩასატარებლად. სამაშველო ოპერაცია გრძელდება, თუმცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ავიაკატასტროფას ვერავინ გადაურჩა. თვითმფრინავი რადარებიდან გაქრა აფრენიდან ცოტა ხანში. ის დილის 5 საათზე და 40 წუთზე გამოფრინდა ქალაქ სოჭიდან და მიფრინავდა სირიის სანაპირო ქალაქ ლატაკიაში რუსეთის ხმეიმის საჰაერო ბაზაზე. კრემლის განცხადების თანახმად პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევს დაავალა სახელმწიფო კომისიის შექმნა, რომელმაც Tu-154-ის კატასტროფის მიზეზი უნდა დაადგინოს. თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა მგზავრთა სია. მათ შორის არიან შეერაღებული ძალების გუნდის ალექსანდროვის ანსამბლის 64 წევრი, 9 ჟურნალისტი, სამხედრო მოსამსახურეები და ელიზავეტა გლინკა, აქტივისტი და ადამიანის უფლებების საკითხებში პუტინის მშველელთა საბჭოს წევრი. თვითმფრინავში იმყოფებოდა ასევე ვალერი ხალილოვი, დასის ხელმძღვანელი. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით 24 დეკემბერს დაიწყო ჩინეთისა და რუსეთის დამაკავშირებელი პირველი ხიდის გზატკეცილის მშენებლობა მდინარე ამურზე. ეს იდეა პირველად 28 წლის წინ წამოაყენეს. პროექტზე შეთანხმებას წელიწადზე მეტი დროის წინ მიაღწიეს. გეგმის თანახმად ხიდი 20 კილომეტრის სიგრძის იქნება, მის 1/3-ს ჩინეთი ააგებს, 2/3-ს რუსეთი. ხიდის ორი მონაკვეთის ერთმანეთთან დაკავშირებაც რუს ინჟინრებს დაევალათ. პროექტის დასრულების დრო ვარაუდობენ 2019 წლის ოქტომბერს. რუსეთი, რომელსაც 2014 წელს ყირიმის ანექსირებისთვის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის დასავლეთის სანქციები დაეკისრა, მნიშვნელოვნადაა დაინტერესებული ჩინეთთან საექსპორტო გზების განვითარებაში. ჩინეთს კი რუსეთიდან ნედლეული და ენერგია ესაჭიროება ეკონომიკური ზრდის შესანარჩუნებლად, თუმცა ორ ქვეყანას შორის არაერთი სხვა ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტი შეჩერდა და ზოგიერთი ანალიტიკოსი ახლაც გამოთქვამს ეჭვს, მოხერხდება თუ არა ხიდის დროულად დასრულება ორ ქვეყანას შორის არსებული უნდობლობის ფონზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
განაგზავნებთ ახალი ამბების გამოშვებას. რომის პაპმა ფრანცისკემ 25 დეკემბერს ტრადიციული საშობაო წირვა ჩაატარა და ქადაგებაში გამოთქვა მშვიდობის დამყარების იმედი მსოფლიოში, რომელიც მოიცვა ომმა და ტერორიზმმა. პაპმა მორწმუნეებს მოუწოდა ახსოვდეთ მიგრანტები, ლტოლვილები და ის ადამიანები, რომლებიც ფულის გაკერპებით გამოწვეული ეკონომიკური მღელვარების მსხვერპლნი გახდნენ. ფრანცისკემ, რომლისთვისაც ეს მეოთხე საშობაო სეზონია პაპად 2013 წელს არჩევის შემდეგ, ასევე მოუწოდა პალესტინელებს და ისრაელის მსხოვრებთ გამოიჩინონ გაბედულება, გადადონ სიძულვილი გვერდზე და შურისიების სურვილი და ისტორიაში ახალი თავი დაწერონ. იმ ფონზე, როცა იკვეთება ახალი დაძაბულობის ნიშნები გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციის გამო, რომელიც გმობს ისრაელის დასახლებების მშენებლობას ოკუპირებულ მიწებზე. პაპის ტრადიციულ მიმართვაში ურბი ეტ ორბი ქალაქსა და მსოფლიოს აქცენტი დაისვა ომით, ძალადობით და ტანჯვით დაღდასმულ მსოფლიოზე, მაშინ როცა იესოს შობის პერიოდში ჰარმონია და მშვიდობა უნდა სუფევდეს. მაკედონიაში ერთ საარჩევნო უბანში მიმდინარეობს საპარლამენტო არჩევნების ხელახალი კენჭისყრა, რომელიც პოტენციურად საფრთხეს უქმნის დიდი ხნის განმავლობაში ქვეყნის მართველი კონსერვატორების უმრავლესობას. 11 დეკემბრის არჩევნების ხელახალი ტური ტარდება ეთნიკური ალბანელებით მჭიდროდ დასახლებულ ჩრდილო-დასავლეთში. გადაწყვეტილება საარჩევნო კომისიამ მიიღო მას შემდეგ, რაც მთავარმა ოპოზიციურმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ საარჩევნო დარღვევებზე განაცხადა. 11 დეკემბრის შედეგებით პრემიერ-მინისტრ ნიკოლა გრუევსკის კონსერვატიული ორიენტაციის პარტიამ 120 ადგილიან პარლამენტში მოიპოვა 51 ადგილი, სოციალ-დემოკრატებმა 59. მაკედონიის პარლამენტის ბედი დამოკიდებულია დღევანდელი ხელახალი კენჭისყრის შედეგებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაემ გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში მოკლული ქალების ამბავზე ვილაპარაკებთ, წიგნზე, რომელსაც ასეთი სათაური აქვს. ეს არის წიგნი, ეს არის ქალების ნამდვილად მომხდარი მკვლელობის ამბები, აღწერილი 9 ქართველი მწერლის მიერ. მოკლული ქალების ამბები ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ განხორციელებული პროექტია. წიგში ავტორები მკვლელებთან ერთად იმ გარემოსაც აღწერენ, მკვლელობებთან ერთად ბოდიშიღთით იმ გარემოსაც აღწერენ, სადაც ეს საზარელი ძალადობა ხდება სამყაროს, რომელშიც თითოეული ჩვენგანი ცხოვრობს. კრებული დეკემბრის ბოლოს გამოვა, 28 დეკემბერს არის კრებულის პრეზენტაცია დაგეგმილი. მანამდე კი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ნინა სურამელაშვილი, რომელიც გახლავთ იდეის ავტორი, წიგნის იდეის ავტორი, და გვეყოლება ორი ავტორი, რომელთა მოთხრობებიც ამ კრებულშია შესული, მარი ბექაური და სანდრო ლორდკიფანიძე. ალექსანდრე ლორდკიფანიძე იქნება დღეს გადაცემის სტუმარი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო საღამოს 6 საათიდან შეგიძლიათ ტელეკომპანია არტარეას ეთერით მიადევნოთ თვალი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერს. ასევე შესაძლებლობა გაქვთ გადაცემის ჩანაწერი იხილოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც, ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე შესაძლებლობა გაქვთ 1 საათის განმავლობაში, ახლა სანამ პირდაპირ ეთერში ვართ, ტელეფონის მეშვეობით დაგვეკავშირდეთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. ტელეფონის ნომერი კი გახლავთ 2988327, დაგვეკავშირდით, საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების ან შეკითხვების მოსმენაც. Crap.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით და ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ნინა ასურომელაშვილი, წიგნის იდეის ავტორი, წიგნისა, რომელზეც დღეს გადაცემაში უნდა ვილაპარაკოთ, საუბარია მოკლული ქალების ამბავზე, და მარი ბექაური ავტორი, რომელიც ერთ-ერთი მოთხრობა ამ კრებულშიც არის შესული, ეს ქალი ქვია ამ მოთხრობას, რომელიც კრებულში მოხვდა. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ მოკლული ქალების ამბებზე. წიგნის იდეა 2014 წელს გაჩნდა, თუმცა პრეზენტაცია იქნება 28 დეკემბერს, გარკვეული, ასე ვთქვათ, სამუშაო პროცესის გამო წიგნის გამოცემა დაგვიანდა. შესავალში, რომელსაც ვკითხულობთ, აი ამ წიგნზეა საუბარი, 28 დეკემბერს იქნება პრეზენტაცია და მე იმედი მაქვს, რომ ბევრი მკითხველი დაინტერესდება ამ წიგნით. ნინო სურამელაშვილი ამ შესავალში, მწერლებივე ეს მკვლელები, წერს, რომ 2014 წელს დახოცილი ქალების რიცხვმა სულ რამდენიმე თვეში 23-ს მიაღწია. 2016 წელს მოკლულია 14 ქალი. ფემიციდი, ასე ვთქვათ, პრობლემა დრჩება მწვავე პრობლემად წლების განმავლობაში. რატო გადაწყვიტეთ, ნინა, რომ ეს წიგნი გამოგეცათ თან საინტერესო ფორმატით? მოდით ამ შესახებაც უთხრათ მსმენელებს, ხო? საუბარია რეალურად მომხდარი ამბების მხატვრულ გააზრებაზე, ავტორებმა კონკრეტული ამბები, კონკრეტული მოკლული ქალების ამბები მხატვრულ ტექსტად აქციეს. ფაბულად არის აღებული, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ამბები. რისი შეცვლა შეუძლიათ მწერლებს ამგვარად დანახული, ასე ვთქვათ, ფემიციდის ამბებით?
უპირველეს ყოვლისა, რატომ გაკეთდა ეს პროექტი? იმიტომ, რომ ეს იყო პროტესტის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა. როდესაც გესმის ასეთი ამბები, როდესაც ძალიან ხშირად გესმის ასეთი ამბები, ყოველ დღე ნახულობ ამ სათაურებს, რომ ქალი მოკლეს, მოკლა ქმარმა, საყვარელმა და ასე შემდეგ. ყოფილმა ქმარმა, კი ბატონო. და ვერაფერს ვერ აკეთებ. ანუ ერთადერთი რაშიც შეგიძლია გამოხატო შენი რისხვა, არის Facebook-ზე და სტატუსო, ან მეგობრებთან გააპროტესტო, მაგრამ რაღაცნაირი უმწეობის შეგრძნება იყო. და ბოლოს გადავწყვიტე, მომივიდა ესეთი იდეა, რომ დაწერილიყო, ანუ მე ჩემი მხრივ რისი გაკეთება შემეძლო, ყველაზე კარგად რას ვაკეთებ, ეს არის წერა. და ჩემს გარშემო, ანუ სხვა მწერლები, ესეთი ადამიანები, ვისაც აი ამ ფორმით შეუძლია კიდე პროტესტის გამოხატვა, შევთავაზე, რომ დავწეროთ ამ ამბებზე, რეალურად მომხდარ ამბებზე, და აღწეროთ ის გარემო, სადაც ხდება ეს ძალადობა. ანუ ეს არის თითოეული ავტორის თვალით დანახული გარემო, სადაც კლავენ ქალებს. რის გამო მოხდა? შეიძლება ყველა მოთხრობაში არ იყოს ესე ვთქვათ თეფსე დადებული, რის გამო მოხდა ეს ძალადობა, მაგრამ საკმაოდ ნათლად არის გარემო პირობები, ხო? რა პირობებშიც ცხოვრობენ ეს ქალები, რა პირობებში ცხოვრობთ ყველა ჩვენ ეს ქალები არის.
არ წყადი.
ჩვენ ყველანი რა პირობებში მწიფდება ეს ძალადობა, ძალადობის ანატომია ვახსენემე. როგორც წინა სიტყვაში ისე ერთად გადაცემაში, რომელიც გაკეთდა სხვა შორის თქვენი რადიოსეთერით, გავიდა აი ამ ანატომიის საკვლევად გაკეთდა ეს. ეს კრებულის მიზანია ძირითადი.
კი ბატონო, მარი არის ერთ-ერთი ავტორი და ის ერთ-ერთი კონკრეტული ქალის ამბავზე წერს, ქალისა, რომელიც იმ წელს 2014 წელს
ციმციმაძე,
რომელიც ილიას უნივერსიტეტის ეზოშარი ილიას უნივერსიტეტში მოკლეს. როგორ იყო, ანუ თქვენ ირჩევდით თვითონ რომელი მოკლული ქალის ამბავზე დაწერდით, თუ რაღაცა შემთხვევითობით განაწილდა, ასე ვთქვათ, რომ
არა, ჩვენ თვითონ ირჩევდით ვის შესახებ დავწერდით.
და დაწერეთ მაკას შესახებ. რას წერთ, ასე ვთქვათ, ამაში?
იწყება მაკას მოკვლით და შემდეგ უკვე გადავდივარ მე ჩემს მოთხრობაში. ვეცადე წარმომედგინა, რას განიცდი და ეს ადამიანი. იქ არის აღწერილი თავდაპირველად გაოცება იმის გამო, რომ ადამიანი, რომელიც მისთვის ყველაზე საყვარელი ადამიანი უნდა ყოფილიყო, მას მასზე ძალადობს, რასაც მოსდევს უკვე შიშები და შფოთვები, შემდეგ უკვე მაკად ან ჩემი პერსონაჟი, როგორც მე წარმოვიდგინე, დგება ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების წინაშე, რომ რაქნას გაექცეს, ამოძალადეს თუ დარჩეს, იმიტომ რომ მან იცის რეალური მოცემულობა რაც არის, რომ მას აეჭვებს ის, დაიცავენ თუ არა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც გადაწყვეტს, რომ ის უნდა გაექცეს ამ ყველაფერს. და რასაც შედეგად მოსდევს ის, რომ მისდამი დისკრიმინაციის ყველაზე უკიდურესი ფორმა ხორციელდება. ძალიან ცუდად თქვი ახლა, დისკრიმინაციის უკიდურესი ფორმა ხო? ამ ადამიანს უბრალოდ კლავენ და მას საზოგადოება ვერ იცავს, მას არავინ არ იცავს, არ იცავს პოლიცია და ასე შემდეგ.
თემები, აი რაც საზოგადოებაში ტრიალებს თავისი სიმწვავით და ასე შემდეგ, როგორ გადმოდის ხოლმე მხატვრულ ტექსტში? სპეციალური, ასე ვთქვათ, არტისტი იდეის ავტორი უნდა გაჩნდეს ხოლმე, რომ ამაზე შემდეგ რაღაცა ჯგუფმა იმუშაოს, მწერლების თუ ასე შემდეგ. ფემიციდზე რა იწერება მოკლედ თანამედროვე ქართულ პროზაში, არ ვიცი თუნდაც პოეზიაში, გარდა აი ესეთი თქვენს მიერ მოფიქრებული სპეციალური ფორმატებისა? ან
მე რამდენდაც ვიცი, ხო არც მე მახსენდება, ცალკეული ნაწარმოებები შეიძლება იყოს.
ხო, ხალთა თემებზე რამდენიმე, ხო, რამდენიმე ავტორი წერს, რა ჩვენც გადაცემაში წყვეტა თამთა მიქელაძე მაგალითად, რომელიც წერს, ნუ სალომე ბენიძე, რომელიც ასევე წერს ქალებზე, ნუ ეკაკევანიშვილი, ხო, ნინოთარხნიშვილი, რომელიც ასევე პოსტების, ხო, პოსტების მეშვეობითაც ტექსტებში არ ვიცი,
ნექსებში, სოციალურ მედიაში ამის დაწერა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო?
ხო, რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ ხატრულ ტექსტშიც გაჩნდეს აი იმ ყოფის და იმ რეალობის ამსახველი, ასე ვთქვათ, ტექსტები, არ ვიცი, წერლები ხართ.
იცით რა არის, ხელოვნებას აქვს დამატებით კიდევ ერთი და ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დანიშნულება, რომ სოციალური პრობლემები მიაწოდოს საზოგადოებას, იმიტომ რომ ჩვენზე რეალურად ძალიან მოქმედებს მხატვრული ტექსტი, კინო, ხელოვნების ნებისმიერი ფორმის გამოხატულება. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს პროექტი ზუსტად ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თითოეული ჩვენგანი, ვინც მონაწილეობდით და ავწერთ ჩვენი აზრით ამ ადამიანთა განცდებს, ეს ყველაფერი მივა მკითხველამდე და მკითხველი უბრალოდ დაფიქრდება, რომ ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს. ანუ ამას აქვს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება ეს პროექტი და კიდევ ნინა ისაუბრებს უფრო დაწვრილებით, როგორ მიეწოდება საზოგადოებას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და მომენტი ჩვენთვის ყველასთვის, მონაწილეებისთვის.
ანუ თავისთავად ცხადია, ლიტერატურა უფრო მეტად მოქმედებს ადამიანზე, ვიდრე შრალი ინფორმაცია, ის რასაც ისინი კითხულობენ, ან ისმენენ ტელევიზიით, ან კითხულობენ ინტერნეტით, ხო? ეს არის უფრო ესეთი უფრო გამომხატველი ფორმა, შეიძლება ასე ითქვას, უფრო მეტად მოქმედებს ადამიანზე, რადგან კონკრეტული ადამიანის ამ შემთხვევაში ავტორის პოზიცია ჩანს, ეს არის სუბიექტური, ხო? სუბიექტური ლიტერატურული ნაწარმოები და სუბიექტივიზმი ყოველთვის უფრო მეტად მოქმედებს, ვიდრე ობიექტურად გადმოცემული ინფორმაცია.
კი ბატონო, ამ ადამიან, ამ ქალების, ასე ვთქვათ, ოჯახთან ან თუ ქონიათ კომუნიკაცია მაგალითად, ვინც არის პროტოტიპები, ასე ვთქვათ, თქვენი ნაწარმოების?
არა.
ხო, რამდენად თავისუფალი იყავით, ასე ვთქვათ, იგივე ინტერპრეტაციებში, როდესაც რამდენად უბრალოდ რთულია, როცა იცი, რომ უკვე კონკრეტულ ამბავზე, კონკრეტულ ქალზე, რომლის ბედიც ერთი სროლით, არ ვიცი, ასე დასრულდა და საზოგადოება მიცის, ხო, დაახლოებით გამოძიების შედეგები იცის, ასე შემდეგ. რთულია მხატვრულ ტექსტში თავისუფალი ინტერპრეტაცია შემდეგ ესეთ ამბავზე წერისას.
იცით რა, ეს ალბათ უფრო ან მერაც
დავწერეს
ის რომ მე როგორ წარმოვიდგინე. შეიძლება რეალურად ასე არის, მაგრამ ძალიან ბევრი მაქვს ნაფიქრი ამ თემაზე, რატომ ხდება ეს ყველაფერი ჩვენ საზოგადოებაში. და აი იქიდან გამომდინარე ვეცადე რომ რაღაც აი მაგ ყველაფრის მიხედვით გამეკეთებინა. მაგრამ იყო კიდე ერთის ნინასაც ემახსოვრება რომ ერთის სცენა მქონდა მოთხრობაში, რომელიც მერე შევცვალე, იმიტომ რომ ძალიან ის იყო, რა ქვია, მძიმე და ძაფრი იყო, ანუ ძალადობა იყო ძალიან ძაფრად გამოხატული, მაგრამ ვიფიქრე რომ ამ წიგს წაიკითხავენ ამ მაკა წივწივაძის ოჯახის წევრები და შეიძლება იმათ ტკივილი მივაყენო, იმიტომ რომ ეს სცენა ხომ სინამდვილეში არ ვიცი მოხდა თუ არა, ეს ჩემი ნაფიქრი და ჩემი წარმოდგენილია და ამიტომ შევცვალე უფრო სუბუქი სცენით, მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ აი მის ოჯახის წევრებს, მისი ოჯახის წევრებ ისვის ტკივილი არ მიმეყენებინა კიდევ უფრო, მაგრამ გონია რომ მაინც მთელი სიმძაფრით ჩანს. მე საკუთარ ტექსტზე არ ვლაპარაკობ, საერთოდ მთელ წიგში, ყველა ავტორის ტექსტში ის პრობლემა, რომლის წინაშეც ჩვენ ვდგავართ.
ბევრი მაქვს ნაფიქრიო ამ თემაზე, მარი. რა პრობლემაა თავისთავად, აი თქვენი ხედვით იმას, რასაც დღეს ვაწყდებით, ბოლო წლებია აქტიურად არ ვიცი, შეიძლება გაშუქება მიმატა, მიმართვიანობა მიმართო, ანუ მოკეთ ცხადია, რომ საკითხი ფემიციდი, ზოგადად ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის თაობაზე აშკარად მოექცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრშიც და ამ პრობლემის შესახებ დღეს ბევრად უფრო მეტი ვიცით.
და გახდა უფრო მწვავე, ანუ უფრო მეტი შემთხვევა გვაქვს. იცით რა არის? მე ვფიქრობ, რომ აი ცოტა უფრო დაწვრილებით ვიტყვი ამაზე, რომ უფრო გასაგები გახდეთ. დევიაციის ფსიქოლოგიაში არსებობს საზოგადოების განსაზღვრა როგორც ღია სისტემის და როგორც დახურული სისტემის. მე მგონია, რომ ჩვენ ქართული საზოგადოება ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ვიყავით დახურული საზოგადოება როგორც დახურული სისტემა. და დახურულ სისტემას ახასიათებს ესეთი რამ, რომ სიახლეებისადმი არ არის ღია. და მткиცეთ ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს უკვე არსებული ნორმები, მაგრამ როდესაც შენ გარშემო სხვა სოციალური ჯგუფები ვითარდებიან, ეს ნორმები ძველდება და აუცილებლად საჭიროებს შეცვლას და გადაფასებას. ჩვენთან არსებობდა ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ის დამოკიდებულება, რომ კაცი არის მთავარი, რომ ქალი უნდა იყოს კაცის მორჩილი და ასე შემდეგ, ესეთი სტერეოტიპული დამოკიდებულება, მაგრამ საზოგადოება ნენელა ხდება როგორც სისტემა ღია. თავისთავად იცვლება ეს დამოკიდებულებები, ქალები იბრძვიან თავიანთი უფლებებისთვის დღეს უფრო მეტად ვიდრე უწინ. ქალი არის უფრო დამოუკიდებელი და შესაბამისად ეს იმ ადამიანებში, რომლებსაც შენარჩუნებული აქვთ ის ნორმები, ხო, ეს მათთვის გაუგებარი და მიუღებელია და მიმართავენ ამ შემთხვევაში წეღარას, თქვი, დისკრიმინაციის უკიდურეს ფორმას.
მე მგონი ქალის როლის ზრდამაც გამოიწვია ეს, ხო? მე ჩემი აზრით 90-იანებიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, როდესაც ქალის როლი ძალიან გაიზარდა, იმიტომ რომ ნუ სოციალური პირობების გამო სამუშაო ნაკლებად იყო, შესაბამისად ქალებმა იტვირთეს ძალიან დიდი
ოჯახის გადარჩენის მიზნით
და აი ამის დავიწყება, უკვე ამ გამოცდილების დავიწყება, რომ ქალები ძალიან ძლიერები არიან და ქალებს შეუძლია ძალიან ბევრი რამის გაკეთება, შეიძლება ზოგ შემთხვევაში უფრო მეტისაც ვიდრე კაცებს. აი ამ გამოცდილების დავიწყება მე უკვე ძნელი აღმოჩნდა და ეს იყო ერთგვარი ტალღა, რომელიც აგორდა და დღემდე, რა თქმა უნდა, ძლიერდება, ხო? აი ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით, რომ ეს ძალადობის
და ეხა კაცები ისევ თავის უპირატესობის დაბრუნებას ცდილობენ, ანუ იმ ასე ვთქვათ ხოსტერეოტიპული გაგებით უპირატესობის დაბრუნებას.
ეს ჩემი აზრით ეს უპირატესობის დაბრუნების ძალიან მცდარი გზა. ცხადია.
ხო, მაგრამ ცდილობა
მცდარი და არაეფექტური, რაც მთავარია, იმიტომ რომ კვლელობით ვერ ჩაახშობ ვერაფერს. ძალადობით ვერ ჩაახშობ ვერაფერს.
კი ბატონო, ხო არგინდოთ გაგრძელება, რადგან საუბრობთ. კი ბატონო, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემაში გენდერული ამბები, ჩვენ საუბრობთ ერთი კრებულის თაობაზე, მოკლული ქალების ამბები ქვია ამ კრებულს, რომლის პრეზენტაციაც 28 დეკემბერს შედგება, სად შედგება
შეიძლება? წერალთა სახლში, 7-ის ნახევარზე.
წერალთა სახლში, 7-ის ნახევარზე და გადაცემაში ჩვენ ეხლა სტუმრად ყავს ნინა სურამელაშვილი, ამ წიგნის იდეის ავტორი და მარი ბექაური, ავტორი, მწერალი, რომლის ერთ-ერთი მოთხრობაც შესულია ამ კრებულში. 2014 წელს გაჩნდა წიგნის გამოშვების, ასე ვთქვათ, წიგნად შეკვრის იდეა იმ რეალურად მომხდარი ამბებისა, რომელიც 2014 წლის განმავლობაში ხდებოდა. არ ვიცი, მედიით, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული, ზოგადად ახალი ამბებით დაინტერესებული ადამიანი ამოიცნობს ადვილად აი ამ ტექსტებში იმ კონკრეტულ
მკვლელობების ამბებია შეხოთეშორეს.
კი, ხო, აი ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა, რა ამბებს მოუყარეთ თავი, იმიტომ რომ მკვლელობა ბევრად მეტი მოხდა თუნდაც იმ წელს, ვიდრე წიგნში არის თავმოყრილი, დავშა 9 ავტორის ნაწარმოებია, მოთხრობა არის შესული 10-ის ამბოდიში. ხო. როგორ შეირჩა, ასე ვთქვათ, ეს ამბები, ანუ კონკრეტულმა მწერალმა მიაგნო, ასე ვთქვათ, მისთვის ყველაზე საინტერესო ამბავს ამ შემთხვევაში, ის აქცია მხატვრულ ტექსტად თუ აი როგორ განაწილდა, ასე ვთქვათ, ეს თემები თუ პროცესში?
ხო, ეს ამბები მედიიდან ამოვიღე, ყველაფერი რაც ყველაზე გახმაურებული მკვლელობების ამბები ერთ ფაილში ჩავყარე, როგორც სიტყვიან და მერე ავტორებმა არჩიეს თვითონაკედან. რაღაცა გარკვეული პრინციპი არ მქონია რის მიხედვითაც, იმიტომ რომ მკვლელობა ყველა მკვლელობა და ყოველგვარი მკვლელობა სისასტიკეა.
ხო, და კი, რომელიც ალბათ რაღაც ბმა ვისაც გაუჩნდა რომელ კონკრეტულ
ამბავს. ბევრად მეტი შემთხვევა იყო ამ შეკრებილ ფაილში, ბევრად მეტი შემთხვევა იყო, უბრალოდ ხცა ავტორების რაოდენობის მიხედვით განაწილდა.
საინტერესოა, რომ არა მარტო ქალი ავტორები, კაცი ავტორებიც არიან, ვინც წერს. არ ვიცი, რამენაირად განსხვავებული არის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებები თუ ფემიციდის, როგორც ხო შნელი დანაშაულის მემართ თანაბარი, ასე ვთქვათ, სიმძაფრით აქვთ დამოკიდებულება ავტორებს?
ჩემი აზრით კი, კი, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრია, მაგრამ რაც მკითხველი რომ წაიკითხოს და შეაფასოს, მე მგონი არავითარი ამ სიმძაფრის მხრივ არავითარი განსხვავება არ არის.
ხო, ახქმა, არ ვიცი, როგორია.
დამოკიდებულების მხრივ ძალოდობისადმი ნამდვილად ის ზუსტად ისევე მწაფრია, როგორც ჩვენი ქალების.
კი ბატონო, რას ეტყვით, ასე ვთქვათ, თქვენი შეგრძნებით, აი რა იქნება მაინც მთავარი სათქმელი, რომელსაც მკითხველამდე მიიტანთ აი ამ წიგნით?
დაფიქრდნენ და იზრუნონ ადამიანებზე, ქალებზე, რომლებსაც მათი დახმარება ჭირდებათ. Ну викнебит гугрилеби, როდესაც ჩვენ მეზობელს სცემს ქმარი, ეჩხუბება ქმარი, აგინებს და შეურაცხყოფას აყენებს ქმარი, ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა, რომ ეს ხალი დავიცოთ. რომ არ მოხდეს ის საშინელება, რასაც აუცილებლად მიყვა. ანუ საშინელი დასასრული სადამდეც მივდივართ ხოლმე გაჩუმების და მოთმენის და ართქმის შემთხვევაში.
და არ შეგვეშინდას. არაფრის არ შეგვეშინდას, მათ შორის მოძალა და კაცების.
კი, აქ საინტერესო რამდენიმე ნაწარმოები, მაგალითად ბავშვის, ასე ვთქვათ, შვილების დამოკიდებულებაც ჩანს ამ საშინელი ამბების მიმართ, იმიტომ რომ აქ ხო მხოლოდ ცოლქმარი ან ყოფილი ქმარი და საყვარელი არ მონაწილეობს, არის ზუსტად ეს ჩანს, რომ თითოეულ ჩვენგანს გვეხება ეს მომავალ თაობასაც და ასე შემდეგ.
ნინო თარხნიშვილის სრულიად შესანიშნავ მოთხრობაში.
ხო,
ძალიან კარგად ჩანს თელი ეს თავისი საშინელებით, 13 წლის გოგონა ყვება ამბავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით ისევ ეთერში, დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის ორ სტუმართან ერთად, უბრალოდ გადაცემის პირველ ნაწილში მარი ბექაური იყო ჩვენი სტუმარი, მწერალი, რომელიც გავაცილე და მის ნაცვლად ალექსანდრე ლორდკიფანიძე, ან სანდრო მოიხსენიებ, მოდი სანდრო ლორდკიფანიძე შემოგვიერთ და სანდროც გახლავთ, ერთ-ერთი ავტორი, რომლის მოთხრობაც ანანო მკვლელობა მორგის ქალაქში შესულია კრებულში მოკლული ქალების ამბები, რომლის პრეზენტაციაც 28 დეკემბერს შედგება. კიდევ ერთხელ მაყურებელს წარმოუდგენ ამ კრებულს, რომელშიც 10 ქართველი მწერლის ნაწარმოები მოთხრობა არის შესული, მოთხრობები დაწერილია რეალურ ამბებზე, უბრალოდ მხატვრული ინტერპრეტაციით. საუბარია ფემიციდის შემთხვევებზე 2014 წელს, როცა ამ წიგნის გამოშვების იდეა გაუჩნდა ნინა სურომელაშვილს, რომელიც დღეს გადაცემის სტუმარიც არის. იმ წელს 23 მოკლული ქალი ასეთი ძიმე სტატისტიკით დასრულდა. წლევანდელი წელიც არ არის გამორჩეული. 14 მოკლული ქალი ფემიციდის 14 შემთხვევა არის 2016 წელს ამ დრომდე გამოვლენილი. ჩვენ მოდით, რადგან სანდრო შემოგვიერთ და ეხლა მასაც ვკითხავ, იგივე კითხვით მასაც მიმართავ, მისი ნაწარმოებსაც, მის მოთხრობასაც ყავს კონკრეტული პროტოტიპი, რომლის ამბავიც შემდეგ მან მოთხრობად აქცია. რატო დაგაინტერესა საერთოდ სანდრომ თემატიკამ, ფემიციდის კონკრეტული მკვლელობის ამბავმა, იმისთვის რომ გემუშავათ უკვე მასზე როგორც მხატვრულ ტექსტზე? და ასევე რა მნიშვნელობა აქვს წერლის მიერ ნათქვამ სიტყვას, კონკრეტული სოციალური პრობლემის დანახვებას მხატვრულად საზოგადოებისთვის?
მოგესალმებით პირველ რიგში. დამაინტერესა იმიტომ, რომ ეს ყველას პრობლემა აბსოლუტურად არა მხოლოდ წერლების, ან იმ ადამიანების, ვინც სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორში ამ თემაზე მუშაობენ, არამედ თითოეული მოქალაქის პრობლემაა, მე მგონია. ამ პრობლემის სათავე ძალიან დიდ სიღრმეზე იდგამს ფესვებს, იმიტომ რომ მე მგონია ეს არის ჩვენი დღევანდელი პატრიარქალური საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სცენი, როდესაც მამაკაცებს ეშინიათ უსამართლო ძალაუფლების დაკარგვის. მათ ეშინიათ, რომ ერთ დღესაც ის უსამართლო ბატონობა ქალებზე, რომელიც მათ მინიჭებული აქვთ პატრიარქალურ საზოგადოებაში, მათ ჩამოერთმევათ და გაუთანაბრდებიან, ასე ვთქვათ, ქალებს, და ამიტომ ამისთვის იბრძვიან. ახლა ძალიან ზოგადი რო არ გამოვიდეს ეს ყველაფერი, ხო, ხშირად ესეთი წინააღმდეგობრივი აზრიც ჩნდება ხოლმე ადამიანებში, ვინც არ უღრმავდება ამ საკითხს, რომ რატომ კაცებს საცხო კლავენ და ასე შემდეგ, ხო?
ნინას თავის წინასიტყვობაში წააქ ეს ნაცნობები,
ხო? კი, ნამდვილად. საქმე იმაშია, რომ კაცებისგან განსხვავებით ქალები კვდებიან სამწუხაროდ ზუსტად იმ მიზეზით, რომ ისინი ქალები არიან და არა კაცები. ისინი მათ კლავენ, მამაკაცები აძლევენ თავს უფლებას მოკლან ქალი. რა მიზეზითაც არ უნდა იყოს ეს, აი ამას მინდა ხაზი გავუსვა. მე ყვებიან ხოლმე, რომ იმისტომ, ამიტომ უღალატა თუ მოატყუ. არანაირი მიზეზი რაც არ უნდა იყოს, აბსოლუტურად არ არსებობს გამართლება ამ ფაქტისა. როდესაც მამაკაცი თვლის, რომ ის უფლება მოსილია, როდესაც
ხო, კაცებს ის გამო არ კლავენ ხომ, ან ცოტა
ასეთი შემთხვევა, არათუ არ კლავენ, ჩვეულებრივ ამბათ არის მიღებული ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ხა კაცია და
ეპატიება,
რა თქმა უნდა. და ამ ფონზე, როდესაც კაცი, შიშარა კაცი ხშირ შემთხვევაში გრძნობს, რომ მას წინაპირობით მიღებული ძალაუფლება შეიძლება ჩამოერთვას, ის კარგავს ქალზე ძალაუფლებას, ქალი აღარ არის მისი მონა რაღაც მომენტში და ყველა მის სიტყვას აღარ უგონებს, იგი უკვე გადადის ძალადობაზე. და ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტულად ეს 23 შემთხვევა არის, როცა მკვლელობამდე მივიდა საქმე, თორემ ფემიციდი პოტენციურად ძალიან ბევრად დიდი რიცხვი ფიქსირდება წლის განმავლობაში, ხო? შეიძლება ვიღაც ქალები გადარჩნენ, მაგრამ რეალურად პოტენციურად ესაც ფემიციდია, ხო, როდესაც კაცები აძლევენ თავს უფლებას, რომ ასეთი რამე ჩაიდინონ. ამიტომ დავინტერესდი მე ამ თემით, არ თუ დავინტერესდი, ვიტყოდი, რომ ძალიან ტკივა ეს თემა ნამდვილად, იმიტომ რომ ცხვენია პირადად როგორც მამაკაც და არა მხოლოდ როგორც მამაკაც, როგორც მოქალაქეს, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს ეს პრობლემა და არსებობს არა მხოლოდ ისეთ წრეებში, სადაც არსებობს თქვა ინფორმაციის ან განათლების პრობლემა. არამედ ჩვეულებრივად აი საზოგადოების სადაც
ყოველდღიურად
კი ინფორმირებულ, განათლებულ და ასე შემდეგ.
კი, მაგა წივწივაძის ამბავი ამის დასტური.
ამის დასტურია ნამდვილად და ამ წიგნში აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებული შემთხვევები აღწერილი ზუსტად იმისთვის, რომ მკითხველმა არ ჩათვალოს, რომ რაღაც ერთი კონკრეტული მიმართულების ბრალია ეს არის ამისი თემის, ეს არის ძალიან ზოგადი.
სოციალური ფონია გადამწყვეტი, არც სხვა რამ, იმიტომ რომ ხო ქალაქში ცხდება, სოფელში ცხდება, ეთნიკურ უმცირესობაშიც, არა ეთნიკურ უმრავლესობაშიც და
ისეთ წრეებშიც კი, სადაც ჩვენ თავს ვეძახით ცივილიზებულ მოქალაქეებს და შეგნებულ საზოგადოებას, იქაც კი ხშირად მალულად მაინც არსებობს ეს დამოკიდებულება, რომ ქალი მაინც მეორე ხარისხოვანია, მამაკაცი მაინც ბატონია და როდესაც ქალი მის წინააღმდეგ წავა, ისევე როგორც ერთ დროს შუა საუკუნეებში ალბათ ბატონს ჰქონდა უფლება, რომ გლეხი სიკვდილით დაესაჯა, თუ ღმა თუ ასე შემდეგ, მონა მის წინააღმდეგ წასვლისთვის ანალოგიურად ჯის კაცი ქალს როდესაც კლავს. რა შეეხება მწერლის როლს ჩემ მოთხრობაში, მე თვითონვე გამიჩნდა საკუთარ თავთან წინააღმდეგობა. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ გვინდა არ გვინდა უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენც კი ისეთი საზოგადოება ვართ, რომელსაც თუ სახეზე არ ააფარე პრობლემა და თუ რაღაცნაირად პედალირება არ მოახდინე ამ პრობლემას და უტრირება არ გაუკეთე, მანამდე არ ვიმჩნევთ, არ გვეკარება, არ გვეხება სხვის სიჭირი. არის მაინც ბოლომდე. მაგრამ როდესაც ხედავთ ფილმში იგივე სცენას, რაც შეიძლება ჩვენს გვერდით ხდება სამეზობლოში, ხო? ფილმზე ვტირით და ხიფოთდებით და გვერდით არ ვიმჩნევთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვნების როლი, ლიტერატურა იქნება ეს, კინო, თეატრი თუ ასე შემდეგ, რომ ეს პრობლემები გამოკვეთოს მთელი ამ შავთეთრი სივრციდან, რაღაცნაირად გამოყოს, გააფერადოს, გაამუქოს იმისთვის, რომ გასაგები გახდეს უფრო მეტად, ხო? თუმცა მე როცა მოთხრობას წერდი, თან ეს წინააღმდეგობაც მიჩნდებოდა ჩემ თავთან, რომ რამდენად და დარწმუნებული ვარ, ყველა ავტორს რაღაცა ეს ფიქრი ქონდა, რომ რამდენად გვაქვს ჩვენ უფლება რეალურად მომხდარი ამბები ჩვენეული მხატვრული ხერხებით აღწეროთ, ხო?
გადაცემის პირველ ნაწილში ვიკითხეთ კიდევაც, ხო?
ხო, იმიტომ რომ მაინც მხატვრული ნაწარმოებია ეს, რაოდენ და დოკუმენტურ ფაქტებზეც არ უნდა იყოს დამყარებული. და ჩემ მოთხრობაშიც შესაბამისად არის ეს წინააღმდეგობა თავარ მოქმედ გმირთან, მოკლულ გოგონასთან, ანასთან, რომელიც იძახის, რომ რა უფლებით აღწერთ ჩემ ცხოვრებას თქვენი გადმოსახედი და ჩვენ გვტკივა, ჩვენ გვაწუხებს ეს საკითხი, ჩვენ გვინდა აღმოფხრათ ეს საკითხი, მაგრამ ბოლომდე ჩვენც ვერ ხვდებით რა მდგომარეობაში იმყოფება მსხვერპლი ასე დროს, ხო, სანამ არ ჩავარდებით იგივე მდგომარეობაში.
კი ბატონო, მოკეთ
შეიძლება ერთ რაღაც დავამატებდეს, რაც სანდრო მახსენა, რომ ეს ცალოდობა არის საზოგადოების სულ სხვადასხვა შრეებში დაწყებული თავიდან ბოლომდე, ანუ პირიქით. ანუ საფრთხე შეიძლება გვემუქრებოდეს ნებისმიერს. არავინ არ არის დასხვაული, რა წრეშიც არ უნდა ტრიალებდეს, რა ცივილიზებულ ადამიანებთანაც არ უნდა კონდეს ურთიერთობა. ეს 2014 წელს ყოველ შემთხვევაში ეს იყო რაღაც სენი. მე მართლა და არ ვიცი, თქვენ როგორ დარწმუნებული ვარ, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ქალ შეეპარა შიში, რომ აი შეიძლება ერთ დღეს მეც გავხდე ესეთი ძალადობის მსხვერპლი.
ხო, ესეთის თუ არა ყოველ შემთხვევაში კონკრეტულ ამბებზე, რომელზეც შეიძლება ასეთი ფართო თვალებით არ გიყურებია, მე სხვანაირად დააკვირდი, რომ ხო, რაღაცები თურმე ბავშვობაშიც იყავი ძალადობის მსხვერპლი იმის გამო, რომ გოგო იყავი, მერე რომ გაიზარდე შეყვარებულის, მეუღლის თუ ასე შემდეგ, მოკლედ. პატარ-პატარა რაღაცებში შეიძლება გამოხატული, მაგრამ ხო, რასაც
ეს არის საფუძვლად დაფიქრდები. ხო, ეს პატარ-პატარა რაღაცები დიდ ძალადობას ან დიდ ძალადობას თავის თავის
მანძილზე არ არსებობს ქალი, რომელსაც ერთხელ მაინც არ შეხებია დისკრიმინაცია მისის კესის გამო, იმის გამო, რომ ის ქალია. მოდით ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც 2014 წელს, როცა ეს იდეა გაჩნდა მოკლული ქალების ამბების გამოშვების ან წიგრებულად გამოშვებისა, მაშინ გააკეთა სიუჟეტი, მოვისმინოთ და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
ანინა ტეპნაძე 22 წლისაა. მისი მოთხრობის მთავარი გმირიც 22 წლისაა. ოხუნდის მკვდარია. ის ყოფილმა ქმარმა მოკლა. ანინას მოთხრობის მთავარ გმირს სახელი შეცვლილი აქვს. მისი მკვლელობის ამბავი გასულ ზაფხულში ქვეყანამ გაიგო. ის ერთი პატარა ქალაქის სკვერში ხალხის თანდასწრებით ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ყოფილმა ქმარმა. ანინას მოთხრობის მკვდარი პერსონაჟი თვითონ ყვება ამბავს. მცირე ნაწყვეტს მოთხრობიდან ანინა კითხულობს.
ჩემი სახელია გვანცა. მე 22 წლის ვარ და მე მკვდარი ვარ. ორი ტყუა გუმკერდის არეში, ორი მუცელში, ერთი ცხელში. ვიცი რომ ამით ვერ გაგაკვირვებთ. არც არის აუცილებელი. შეიძლება თქვენ ჩემზე სასტიკად მოკლეს. ან უფრო დიდხანს გაწამეს. ან უფრო დიდხანს ცხოვრობდით საშინელ ტანჯვაში. შედეგი ერთი და იგივეა. ყველა თქვენგანის ისტორია გავს ჩემსაც და ამავე დროს განსხვავდება. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმისთვის რომ დავამართოთ საშინელი აზრი, ჩემი ბრალია და ვისწავლოთ დანაშაულის შეგრძნების გარეშე სიკვდილი. ჩემი გული ყოველთვის ხმამაღლა ფეთქავდა მის დანახვაზე. სისხლი მაწვებოდა. ხშირშიად ვიწყებდი სუნთქვას. ფიქრობდი, აი გვანცა, ეს არის ადამიანი, რომელსაც უყვარხარ და სულ ხარ. ეს არის შენი შვილის мама, ეს არის კაცი, რომელსაც შეუძლია მთელი შენი თავდაჯერება ერთ წინადადებაში გააცამტვეროს. როდემდე უნდა გაგრძელდეს ასე? ჩემი გული ყოველთვის ხმამაღლა ფეთქავდა მის დანახვაზე. იმ დღესაც მეგონა მთელი პარკი გაიგებდა ჩემს გულისცემას, თუ არ დამშვიდდებოდი. თუმცა მთელმა პარკმა მხოლოდ გასროლის ხმა გაიგო.
ანინა ამ მოთხრობას იმ კრებულისთვის წერს, რომელშიც მისი პერსონაჟის მსგავსად სხვა ქალების მკვლელობების ამბებიც უნდა გაერთიანდეს. წერლები ვერსუს მკვლელები. ასე ქვია პროექტს, რომელიც თითქმის ერთი თვის წინ შეიქმნა და რომელშიც ბოლო თვეებში ძალადობის მსხვერპლი ქალების, ქმრებისგან, ყოფილი ქმრებისგან, შეყვარებულებისგან მოკლული ქალების ისტორიები გაერთიანდება. ძალადობის ნიადაგზე თვითმკვლელობამდე მისული ქალების ისტორიები გაერთიანდება. მოთხრობებს ცხადია მხატვრული სახე ექნება, თუმცა ფინალი იქნება სწორედ ისეთი, როგორც მოკლული ქალების რეალურ ცხოვრებაში მოხდა. რატომ აირჩი ანინამ 22 წლის სალომე ჯორბენაძის მკვლელობის ამბავი? აი ამიტომ.
ეს იყო ერთადერთი გოგო ამ გარდაცვლილებიდან, რომელიც არის ჩემხელა და მივხვდი რომ აი პარალელურად ჩვენ ერთ წელს დავიბადეთ, ვითარდებოდით და მისი ისტორია ასე ტრაგიკულად წავიდა. ამიტომ პროექციების ძალა ამ გოგოსთან დაკავშირებით უფრო ძლიერი იყო. ყოველას არ ვთქვამს რომ საწყალი გოგო როგორ დაამთავრა. ადამიანები აკრიტიკებდნენ ამ გოგოს შესახებ, მეტი იყო საუბარი, იმიტომ რომ იყო ულამაზესი გოგო და ამ შესაბამისად ადამიანები რაღაც ხანდახან ესეთ დეტალებზე უფრო იჭედებიან ხოლმე, ვიდრე ზოგადად ამბავს ვეღარ ხედავენ. ფაბულა დავირჩიე ის, რომ თვითონ მსხვერპლი გვიყვება ისტორიას, რანაირად მივიდა აქამდე, გადაწყვიტე რომ კითხველს ქონოდა საშუალება არამხოლოდ განეცადა ისტორია, არამედ კონკრეტული ინფორმაცია მიიღო. ამიტომაც ფაბულა არის, როგორ უნდა ამოვიცნოთ მოძალადე.
ანინა ტეპნაძის მსგავსად მოთხრობას წერს კრებულისთვის მწერალი ჯაბა ზარქუა. 34 წლის თეამეტრეველი ოთხი შვილის დედა ქმარმა წამებით მოკლა და გვამი პოლიციაში მიიტანა. მისი ისტორია დაედება ფაბულად ჯაბას მოთხრობას. ჯაბა მეუბნება, რომ დადგა ის დრო, როცა აღარ გამოდის მოწყდე რეალობას წერო გამოგონილ სამყაროზე, გამოგონილ ამბებზე, რადგან ის რეალობა, რასაც ფემიციდი ქვია, ძალიან დიდი დოზით შემოვიდა ადამიანების და მათ შორის, რა თქმა უნდა, მწერლების ცხოვრებაშიც.
რაც უფრო მეტად გამოხატავენ წერლები თავიანთ, ასე ვთქვათ, სოციალურ პასუხისმგებლობას ხმამაღლა, ხო? მით უკეთესი იქნება. ძალიან ელემენტარულ ზევს საუბრობთ, რომ ხდება ვანდალიზმი და ამ ვანდალიზმზე უნდა ქონდეს რეაქცია ვინმეს მაინც. საზოგადოების აზრები ხშირ შემთხვევაში იბნევა და დისკუსია კარგია, მაგრამ დისკუსია იმაზე, რომ მსხვერპლი იქნებ ღირსი იყო და აი ამ თემით დისკუსია, ხო? არის ამორალურიც კი რაღაც გადმოსახედი და ამიტომ მოდი იყოს დისკუსია, მაგრამ რომ ის მაინც მოახერხოთ, რომ ეს დისკუსია სწორ რელსებზე შევაყენოთ და მიზეზები ვიკვლიოთ უფრო სიღრმისეულად და არა ისე ზედაპირულად, რომ აი ქაგომ გააღიზიანა და ამიტომ მოკლა და ვсё, ამოიწურა ამით ინციდენტი. ასე მარტივად არ არის.
პროექტის მწერლები ვერსუს მკვლელები იდეის ავტორი ნინა სურამელაშვილია. ის ჟურნალისტი და მწერალია. ნინას თქმით, ახლა დადგა ზუსტად ის რეალობა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა წერალი ხარ მუსიკოსი თუ არქიტექტორი. ყველამ უნდა გამოხატოს თავისი პროტესტი მის მიმართ, რასაც ქალზე ძალადობა ქვია. ნინას სიტყვებით, მხოლოდ სოციალურ ქსელში გამოხატული წუხილი მისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა და იდეაც თითქოს სპონტანურად გაჩნდა.
პროექტის მიზანიც ეს არის, რომ აი მშრალი ფაქტების მიღმა, რაზეც ვიშვიშებს თქვათ მთელი ფეისბუქი, ხალხი აღშფოთებულია და სავსებით ბუნებრივია, დაიწყოს რეალობის აღქმა. და როგორ უნდა მოახერხოთ ეს რეალობის აღქმა? ვიღაცამ უნდა დაწეროს, სხვა ფორმით უნდა გადასცეს ადამიანებს რა ხდება. თუნდაც ეს იყოს ფიქშენი, ანუ პროექტის იდეა ის არის, რომ იყოს ფინალი ისეთივე, როგორიც სამწუხაროდ იყო ქალების მკვლელობის შემთხვევაში, მაგრამ გამოვიკვლიოთ ჩვენ თავშიც და სხვა ადამიანებში ეს ძალადობის ანატომია, ანუ რა მიგვიყვანა ძალადობამდე, ხო? ეს არ არის აუცილებლად ქალების აპოლოგია, ქალების გამართლება, ქალების დაცვა. ეს არის ზოგადად ძალადობის, თუნდაც აი ამ კონკრეტული ფორმის კვლევა.
კრებულში, რომელშიც 13 მოკლული ქალის ისტორია შევა, გამომცემლობა პალიტრა ელი გამოსცემს. ნინო დეკანოსიძე, გამომცემლობის მთავარი რედაქტორი, მეუბნება, რომ წიგნის ყდას აუცილებლად პლაკატური სახე უნდა ჰქონდეს, რათა მაშინვე მიიპყროს კითხვების ყურადღება. ნინოს თქმით, ეს პროექტი დღეს გამომცემლობისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროექტია და მასზე მუშაობა მოთხრობების დასრულებისთანავე აქტიურად დაიწყება. წიგნი სავარაუდოდ ახალ წლამდე უნდა გამოიცეს.
ამ წიგნის გამოცემა, რა თქმა უნდა, გამოსავალი არ არის, ეს არის უბრალოდ აქტი. მთელი ჩვენი გამომცემლობის თითოეული ჩვენგანის, იმიტომ რომ როგორც კი დავიწყე ამ თემაზე საუბარი, ყველა როგორც ერთი დამეთანხმარო, ესეთი წიგნი უნდა გამოიცეს და უნდა გაკეთდეს, რომ წიგნის სიტყვით შეუძლო ლოთ რაღაცის თქმა ჩვენი სიტყვით. ჩვენი სიტყვა იქნება ეს, რომ ამ წიგნებს მივაწვდით კითხველს და დავარიგოთ და ყველამ წაიკითხოს, რომ არ ვიცი ხა ესე პათეტიურადაც არ უნდა რომ ყველა დაფიქდეს, მაგრამ ნუ რაღაც უნდა გააკეთო ამისთვის, გულხელი არ უნდა დაიკრიბო, მინდა რომ წელს გამოვცე. ახალ წელს თუ ხდება ადამიანი, ძალიან დიდი სიხარულით და ყველას გუყვარს და არის ძალიან კარგი დღესასწაული, ყველას გვიხარია, რაღაც ახალი ცხოვრება ეწყო, მაგრამ იმ ადამიანებმა დაასრულეს ძალიან ცუდად.
მწერლები, რომლებიც მოკლული ქალების ამბებს წერენ, ფიქრობენ, რომ მათ მოთხრობებს, წიგნს, რომელიც ამ მოთხრობებს გააერთიანებს, მკითხველი აუცილებლად ეყოლება. ისინი ფიქრობენ, რომ ამ წიგნს წაიკითხავენ არამხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც ზოგადად წიგნებს კითხულობენ, არამედ ის ადამიანებიც, რომლებსაც წიგნები დიდად არ აინტერესებთ, მაგრამ ამ ტრაგედიებზე შექმნილ წიგნს აუცილებლად წაიკითხავენ. როგორც მწერლები ამბობენ, ეს იქნება წიგნი, რომელიც ქალებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ მათ აქვთ უფლებები და რომ მათ ძალადობისგან თავი უნდა დაიცვან. ასე ფიქრობს თუთა ჩხეიძეც, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. ის ამბობს, რომ წერლები, რომლებიც ამ იდეის გარშემო გაერთიანდნენ, შეძლებენ მკითხველს შეუცვალონ სოფლმხედველობა და დაანახონ, თუ რამდენად სერიოზული პრობლემის წინაშე დგანან დღეს ქალები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი არიან. და ეს პრობლემა ეხება არამხოლოდ ქალებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას.
ეს წიგნი უნდა იყოს და რაც აქვს მიზანი, რომ ეს ყובה არსებულ ისტორიებს, რეალურ ისტორიებს, ხო? და ნუ პირადად ჩემთვის ყოველთვის უფრო საინტერესოა ისეთი ფილმები, რომელიც გადაღებულია რეალურ ამბავზე, ისეთი წიგნები, რომელიც ეფუძნება რეალურ ისტორიებს. ეს უფრო შთამბეჭდავია, ეს უფრო ნათლად წარმოგვადგენებს იმ ტრაგედიებს, რომელიც მოხდა 24 ქალის და არამხოლოდ 24 ქალის მათი ოჯახების ისტორიაში და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ძალა, რომელიც ამ წიგნს ექნება, შესაძლებელია იყოს კიდევ უფრო მეტად ძლიერი, ვიდრე ის აქტივიზმი, რომელშიც ახლა არაერთი ქალი არის ჩაბმული.
მოთხრობები მწერლებმა 25 ნოემბრისთვის უნდა დაასრულონ. სწორედ 25 ნოემბერს მსოფლიო ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ეს დღე წელს საქართველოს მასშტაბით არაერთ ქალაქში შეიძლება ითქვას, რომ უპრეცედენტო აქციებით აღინიშნება. ქალზე ძალადობა დანაშაულია, შეაჩერე. ეს არის აქციის მთავარი სლოგანი, რომლის გარშემოც ასობით ადამიანი ერთიანდება. თუთა ჩხეიძე 25 ნოემბერს დაგეგმილი აქციის თაობაზე გვესაუბრება.
ყველა თავის სექტორში, თავის სამუშაო სივრცეში ავრცელებს, რომ ძალადობა დანაშაულია და ამიტომ გონია, რომ ეს იქნება გარდამტეხი ქალთა უფლებებისთვის საქართველოში მოძრაობა, რომელიც პირველი აქცია არის 25 ნოემბერს საქართველოს ყველა ქალაქში და აი ახლა ხო პროცესში ვართ დაგეგმვის და ყოველდღე ახალი ქალაქი გვემატება, ყოველდღე გვირეკავენ და გვეუბნებიან, რომ აი ჩვენ გორიდან ვართ, სტუდენტები ვართ, გვინდა ჩავერთოთ, გვინდა რომ ჩვენი როლი შევიტანოთ იმ საქმეში, რომელსაც თქვენ დღეს აკეთებთ. ამიტომ მე მაქვს იმედი, რომ დიახ, ეს იქნება ყველაზე მასშტაბური აქცია, რაც საქართველოში გამართულა ქალთა უფლებების დაცვისთვის.
ჩემი ერთ-ერთი ბოლო სიუჟეტი, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობას მიეძღვნა, ასე მთავრდებოდა. იმეც ვიტოვებ, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, სიკვდილისთვის გამეტებული ქალების რიცხვი არ გაიზრდება. იმის ილუზია სამწუხაროდ არ მაქვს, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი გავა, ქალებს არ სცემენ, თვალებს არ ჩაულურჯებენ, ტუჩს არ გაუხეთქავენ. მე იმ დღეს ეს იმედი მწარედ გამიცრუვდა. სანამ სიუჟეტი ეთერში გავიდოდა, მედია საშუალებებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ სოფელში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლმა ქალმა თავი ჩამოიხრჩო. და მე ისევ ვიტოვებ იმედს, რომ სანამ მწერლები მოთხრობებს წერენ მოკლულ ქალებზე, დანარჩენი ქალები და კაცები, რაღა თქმა უნდა, ფხიზლად ვიქნებით, რომ ჩვენს მეზობლად, გვერდით ქუჩაზე, სადმე სკვერში ან სადარბაზოში არ მოკლან ქალი.
ნინო თარხნიშვილის, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინეთ, რომელიც 2014 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, ნოემბრის თვეში. რამდენიმე შესწორებას შევიდა ხო სიუჟეტის მსვლელობის დროს, ითქვა, რომ პალიტრაელს უნდა გამოეცა წიგნი და ესტამბა, თუმცა მოგვიანობით ხო ეს ასე არ მოხდა და ახლა კრებული გამოვა ბაკურსულაკაურის გამომცემლობის გზით, ასვათ ბაკურსულაკაურის გამომცემლობა დაასტამბავს ქალთა ფონდის საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერა. რამდენიმე წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე და მინდა გკითხოთ მაინც, რას გაიგებს აი ამ კრებულით მკითხველი, რომელსაც ის ხელში ჩაუვარდება? ჯერ მაინტერესებს, ანუ და გაიყიდება ეს წიგნი, დარიგდება თუ როგორი ჩანაფიქრი გაქვთ და ხო, მერე რას გაიგებს ამ კრებულით?
წიგნი მაღაზიებში გაიყიდება სიმბოლურ ფასად, ასევე მოეწყობა, რაც მთავარი ნაწილია პროექტის, მოეწყობა რეგიონებში პრეზენტაციები ყველაზე ცხელ წერტილებში, შეიძლება ესე ვთქვათ, სადაც ძალადობის ყველაზე მეტი შემთხვევებია და არა მარტო ამ რეგიონებში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რის გამოც გაკეთდა ეს პროექტი და ამ შემთხვევაში რეგიონული პრეზენტაციების დროს კრებული დარიგდება უფასოდ. რაც შეეხება მაღაზიებში გაყიდვას სიმბოლურ ფასად, ეს იქნება ეს შემოსული თანხა მოხმარდება გარკვეულ მიზანს, კონკრეტულ მიზანს, როგორც რეგიონებში გატანას ამ წიგნის, ისევე თუ რა თქმა უნდა ამის საჭირო თანხა შეგროვდა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს თანხა გადავცეთ კონკრეტულ ადამიანს, ქალს, რომელსაც ამჟამად აქვს ვთქვათ რაღაც ნებისმიერ რომელიმე ფონდის ბენეფიციარს ან ამ მიზანს.
ხო, მე დავამატებ, რა შეიძლება გაიგოს ამ კრებულიდან კითხველმა. მე მგონია, რომ პირველ რიგში გაიგებს, თუ აქამდე არ გაუცნობიერებია საკუთარი პასუხისმგებლობის შესახებ ყველა იმ ამბავზე, რომელიც აღწერილია წიგნებში. იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მოსასმენი იყო ახლა სიუჟეტი ნამდვილად და კიდე ერთხელ დავდექით ამ რეალობის წინაშე, რაც ხდება. იმიტომ რომ რაც დასჯადი არ არის, ის დასაშვებია, თითქოს ასეა, ხო? აი კანონით რაც არის ჯება, ის ქმედება დასაშვებია. რაც საზოგადოებრივი აზრით არ არის დასჯადი, ის დასაშვებია საზოგადოებაში. და სამწუხაროდ ჩვენ ვართ დღესდღეობით ისეთ რეალობაში, როდესაც აი ესეთი ფაქტები ხშირ შემთხვევაში არ ხდება ხოლმე საზოგადოებრივი აზრით დასჯადი. ასეთ ფაქტს არ მოყვება ერთპიროვნული გაკიცხვა, არამედ მოყვება ხშირ შემთხვევაში გამართლების მცდელობა, გამართლების გზების ძიების მცდელობა და მოყვება, როგორც ჯაბამ აღნიშნა სიუჟეტში, მიზეზების ძიება, რომ აი რატომ მოკლა. არ არსებობს ხალხო არანაირი რატომ ადამიანი მოკლეს და მოკლეს აშკარად და მკაფიოდ მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ის ქალი იყო. სხვა შემთხვევაში, ესე მიუდგეთ, სხვა შემთხვევაში მას არ მოკლავდნენ. მეგობარს კაცს ან ქალი კაცს იგივე მიზეზით არ მოკლავდა, მოკლეს და დაუშვეს ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალი იყო. ეს არის ფემიციდი. და ეს პასუხისმგებლობა თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავიაზროთ და ეს წიგნი დაგეხმარებათ ამის გააზრებაში.
თუ შეიძლება რაღაცა დავამატო, თუ დრო გვაქვს,
ერთი წამით ხო.
წიგნი არის უპირველეს ყოვლისა ქალებისთვის, იმიტომ რომ როგორც წესი ქალები ყველაზე ხშირად გამოდიან ხოლმე მოძალადების გამართლებლების როლში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ნინა სურამელაშვილი, იდეის ავტორი, წიგნის ამოკლული ქალების ამბავი, მარი ბექაური ავტორი და სანდრო ლორკიფანიძე იყო დღეს ასევე ავტორი, იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, რომელიც ნინო ხარაძეს მიყავდა და ოპერატორის პულთან ქოჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.
მადლობთ.
მადლობა.
მადლობა.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. Unchain my heart.